La tri oblan sukceson dum la kvindek oka internacia semajno de kino arto en Valladolid ĝuis la filmo de Joanna kaj Krzysztof Krause Papusza. Ĝi estis premiita pro la reĝisorado kaj la ĉefa vira rolo. La filmo estis krome distingita de junulara ĵurio de la festivalo. Papusza estas filmo pri la unua romaa poetino, kiu skribe notis siajn versaĵojn, pro kio en sia medio ŝi estis kondamnita je ostracismo. La filmo gajnis favorajn recenzojn. La pola premio de Papusza okazas hodiaŭ, tio estas la 15 de novembro.